Բարի երեկո, եթերում է Ազատության ռադիոկայանը, հոսափողի մոտ է Գևորգ Ստամբոլցյանը։ Հայաստանյան ընդդիմությունը կրկին փողոց է դուրս գալիս մոտ 1.5 ժամ առաջ Մատենադարանի մերձակայքում մեկնարկել է Հայազգային կոնգրեսի այս տարվա առաջին հանրահավաքը։ Կոալիցիոն նոր հուշագիրն արժանանում է դաշնակցության խիստ քննադատությանը, հոյրա ներկայացուցիչները չեն բացառում անգամ համագործակցությունը Հայազգային կոնգրեսի հետ։ Առաջիկա նախագահական և խորհրդարանական ընտրություններին Նիկոլ Փաշինյանը կհետևի ճաղերի ետևից վերաքննիչ քրեական դատարանը մերժում է հայկական ժամանակի խմբագրի պատժաչափի վերահաշվարկի պահանջը։ Առաջիկա 60 րոպեներին մի շարք թեմաների ևս կանդրադառնանք, նախ սակայն այս ժամի հիմնական լուրերը ներկայացնում է Հեղինե Բունյացյանը։
Երևանի կենտրոնում այսօր հանրահավաքի անցկացրել ընդդիմադիր Հայազգային կոնգրեսը, որտեղ առաջնորդ Լևոն Տեր-Պետրոսյանը կրկին հայտարարել է արտահերթ խորհրդարանական և նախագահական ընտրություններ անցկացնելու անհրաժեշտության մասին։ Դա արտաքին և ներքին քաղաքականության մեջ անցանկալի զարգացումներից խուսափելու միակ միջոցն է, հայտարարել Լևոն Տեր-Պետրոսյանը։ Մանրամասները այս եթերաժամին։ Հայաստանի և Ադրբեջանի նախագահները մտադիր են Ղարաբաղյան խնդրի կարգավորման շուրջ հերթական հանդիպում անցկացնել մարտի 5-ին Սոչիում։ Այդ մասին ըստ գործակալության հայտարարել է Ադրբեջանում Միացյալ Նանգերի նորանշանակ դեսպան Մեթյու Բրայզան։ Ես կանեմ ամեն ինչ բանակցություններում համանախագահներին աջակցելու համար, հայտարարել է Յակոմիսկի խմբի նախկին համանախագահը և ընդգծել։ Բանակցությունների նպատակն է հասնել երկարաժամկետ խաղաղության փոխզիջումների հիման վրա։ Մանրամասները մոլորակ ծրագրում։ Հադրութի զորամասերից մեկում անցած տարվա հոկտեմբերին մահացած 18-ամյա Սամվել Խաչատրյանի գործով մեղադրանք է առաջադրվել ևս 3 զինծառայողի։ Այսպիսով գործող անցնողների թիվը հասել է 10-ի, Ազատություն ռադիոկանին հայտնել են պաշտպանության նախարարությունից։ Հիշեցնենք, Սամվել Խաչատրյանը Իդին հոկտեմբերի 3-ին կախված վիճակում հայտնաբերվել էր զորամասի նկուղում։ Դեպքից անմիջապես հետո 7 մարդ էր ձերբակալվել, այդ թվում մարտկոցի հրամանատարը, ով կասկածվում է զինծառայողին վիրավորելու և իշխանությունը չարաշահելու մեջ ինքնանց զգուշությամբ առաջացրել է ծանր հետևանքներ։ Մանրամասները այս եթերաժամին։ Մերձավոր Արևելքում սկիզբ առած հակակառավարական ցույցերը նոր թափ են ստանում Բահրայնում, հազարավոր մարդիկ փողոց են դուրս եկել մասնակցելու 3 ընդդիմության հանրավայքի ժամանակ սպանված ցուցարարների հուղարկավորությանը։ Հիշեցնենք, 5 շաբթի վաղարավության անվտանգության ուժերը շրջապատել էին Մարիախաղակի գլխավոր հրապարակը և արցունքաբեր գազի, մահակների և ռետինե փամփուշների օգնությամբ ցրել ընդդիմադիրների բողոքի ցույցը։ 4 մարդ զոհվել էր, 200-ը ձերբակալվել։ Ընդդիմությունը արդեն շուրջ 1 շաբաթ է պահանջում է ընդարձակ քաղաքական բարեփոխումներ անցկացնել։ Պարսից Զոցում գտնվող այս կղզում, որտեղ բնակության մեծամասնությունը շիաներ են, իշխում է սակայն Սունիների թագավորական դինաստիան։ Լիբիայի առաջնորդ Մուամար Քադաֆիի հենարանը հանդիսացող ուժերը հեղափոխական կոմիտեները սպառնացել են կտրուկ և հուշկու պատասխան տալ ընդդիմության ցույցերին։ Պաշտոնական կայքեջում հրապարակված հայտարարության մեջ Քադաֆիի աջակիցները նշել են, վարչակազմին դեմ կանգնողները կրակի հետ են խաղում, ընդդիմության քայլերը նման են ինքնասպանության։ Հիշեցնենք, 3 անվտանգության ուժերը խափանել էին ընդդիմության հանրահավաքը Մայրաքաղաքում, այդուամենայնիվ երկրի մեծությամբ 2-րդ քաղաքում Բենհազիում և հյուսիսային այլ շրջաններում հազարավոր մարդիկ փողոց էին դուրս եկել։ Ոստիկանության այդ բախումների արդյունքում Human Rights Watch իրավապաշտպան կազմակերպության տվյալով զոհվել էր առնվազն 20 մարդ։ Պաշտոնական աղբյուրները առայժմ զոհերի մասին տեղեկությունները չեն հաստատում։ Եմենում 2 մարդ է զոհվել, մի քանիսը վիրավորվել նախագահի հրաժարականը պահանջող ցույցերի ժամանակ, ինչպես հաղորդում է France Press գործակալությունը, միջադեպն արձանագրվել է ՏԱԵՍ քաղաքում, չնայած ոստիկանության բռնություններին բողոքի ցույցեր են անցկացվել նաև Մայրաքաղաք Սանաայում։ Հեռանալու ժամանակն է Ալի վանկարկել են ցուցարարները պահանջելով նախագահ Ալի Աբդուլլա Սալեհի հրաժարականը, ով պաշտոնավորում է արդեն շուրջ 32 տարի։ Կահիրեում ընդդիմության հազարավոր աջակիցները այսօր հաղթանակի քայլերթ են անցկացրել տոնելու նախագահ Մուբարակի հրաժարականի 1 շաբաթը։ Միջազգային լրատվամիջոցները փաստում են, որ իշխանապողությունից 1 շաբաթ անց իրավիճակը երկրում շարունակում է մնալ լարված, գործադուլները շարունակվում են, դպրոցներն ու բանկերը փակ են, զինվորներն ու զրահատեխնիկան մնում են փողոցներում։ Իրանում այսօր ատելության ցույց են անցկացրել կառավարության կողմնակիցները ընդդիմության նկատմամբ իրենց վերաբերմունքը արտահայտելու համար։ Լրատվական գործակալությունների փոխանցմամբ ուրբաթորի աղոթքից հետո պետական հերոստատեսությունը ցուցադրել դեպի Թեհրանի կենտրոն քայլող մարդկանց հոծ բազմությունը, որը կարգախոսները վանկարկել ընդդիմության, ինչպես նաև Միացյալ Նահանգների և Իսրայելի դեմ։ Ակցիայի մասնակիցները կոչ են արել նաև մահապատժի ենթարկել ընդդիմության առաջնորդներին, որոնք ներկայումս տնային կալանքի տակ են։ Շաբաթասկզբին ընդդիմադիր ցուցարարների և ոստիկանության միջև բախումների արդյունքում երկրում 2 մարդ էր զոհվել։ Եվրամիությունը այսօր որոշել է 100 միլիոն եվրոյի օգնություն տրամադրել Հայաստանին տնտեսության վերականգնման համար։ Եվրահանձնաժողովի տարածած հաղորդագրության համաձայն 65 միլիոն եվրոն տրամադրելու է վարկերի տեսքով, 35 միլիոնը դրամաշնորի։ Հանձնաժողովը միաժամանակ ընդգծել է, որ օգնությունը պայմանական է, որպես պայմանը դրված մասնավորապես Հայաստանի և Աջոթի միջազգային հիմնադրամի միջև համաձայնեցված ծրագրի կատարումը։ Սրանք են նաժամի հիմնական լուրերը, դրանք ձեզ ներկայացրած Հեղինե Բունյաչյանը, հիշեցնեմ, եթերում է Ազատություն ռադիոկայանը։
Շնորհակալություն Հեղինե, շարունակում ենք թողարկումը եւ այսպես բառացիորեն մի քանի րոպե առաջ Մատենադարանի մերձակայքում ավարտվեց Հայազգային կոնգրեսի հրավիրած այս տարվա առաջին հանրահավաքը, այս պահին ընդդիմության կողմնակիցները երթով շարժվում են Երևանի փողոցներով։ Հայազգային կոնգրեսի հանրահավաքի թեմային կանդրադառնանք բառացիորեն մի քանի րոպե հետո, այս պահին իմ գործընկերներն աշխատում են այս իրադարձության մասին պատմող ռեպորտաժների վրա, այժմ տեղափոխվենք Հանրապետության հյուսիս Շիրակի մարզ։ Հետաքրքիր Հատկությամբ հենց այսօր դիմադիրների հանրահավաքից հաշված ժամեր առաջ Արթիկ քրեակատարողական հիմնարկում հրավիրված դատական նիստի ընթացքում հրապարակվեց բանտում գտնվող թերևս ամենահայտնի ընդդիմադիր գործչի Նիկոլ Փաշինյանի հայցով դատավճիռը։ Հիշեցնեմ, հայկական ժամանակի խմբագիրը պահանջում էր վերահաշվարկել իր պատշաչափի ժամկետները, որոնք նրա համոզման պարհեստականորեն երկարաձգվել էին մոտ կես տարով։ Դաստ Փաշինյանի պաշտպանների արվել էր մի նպատակով, որպեսզի նա ազատության մեջ հայտնվի 2013-ի նախագահական ընտրություններից հետո միայն։ Բավական լարված մտնոլորտում ընթացած դատական նիստին ներկա էր նաև իմ գործընկեր Սաթեն Իկվանցյանը։
Վերաքննիչ դատարան Արթիկ քրեակատարողական հիմնարկում այսօր անցկացրած երկրորդ դատական նիստում մերժեց Նիկոլ Փաշինյանի պաշտպանական կողմի վերաքննիչ բողոքը։ Լսենք դատավոր Եվա Դարփինյանի հրապարակած դատական ակտը։
Արաբացուցի մասի առաջին ակտերն համոզ իրավասության դատարանի 2010 թվականի նոյեմբերի 15-ին Փաշինյանի դիմումը քննության առնելու մասին որոշումը թողնել օրինական ուժի մեջ, իսկ դատաբացակ Փաշինյանի և հրաշալի պաշտպաններ Սահակյանի
Մինչ վճռի հրապարակել է իր խոսքում, Նիկոլ Փաշինյանը հայտարարեց, որ իր համար ակնհայտ է, թե դատարանն այսօր ինչ վճիռ է կայացնելու։
Մենք գիտենք ձեր վճիռը։ Ինձ բացարձակապես չի հետաքրքրում, թե դուք ինչ վճիռ կկայացնեք, որովհետև ոչ միայն այն պատճառով, որ ես գիտեմ, թե դուք ինչ վճիռ կկայացնեք, այլ այն պատճառով, որ ձեր կամ որևէ Ատյանի կայացած որևէ որոշում իմ և իմ ընկերների անելիքը չի կարող փոխել։ Մենք գիտենք, թե ինչի համար ենք այսօր դատարաններում և քրեակատարողական հիմնարկներում։ Եվ ես ձեզ հավաստիացնում եմ, հարգելի դատարան և հարգելի քրեակատարողական հիմնարկի ծառայողներ, հարգելի դատախազություն, որ մենք մեր նպատակին հասնելու ենք, թեկուզ 800 հատ ձեր նման դատարաններ, դատախազներ և քրեակատարողական հիմնարկներ լինեն, մեզ չեն կարող կանգնեցնել մեր հաղթանակի ճանապարհին։
Նիկոլ Փաշինյանը նաև հայտարարությամբ հանդես եկավ, կապված և արդարադատության նախարարության և քրեակատարողական վարչության տարածած հայտարարության վերաբերյալ։ Ըստ որի Նիկոլ Փաշինյանի հայտարարությունները կապված իր նամակները քրեակատարողական հիմնարկի վարչակազմի կողմից չընդունելու և ծրարները փաստաբանին կամ հասարակական դիտորդական խմբին հանձնելու հնարավորություն չունենալու մասին իրականությանը չեն համապատասխանում, որ Փաշինյանը քաղաքականացնում է իրավական գործընթացները։ Փաշինյանը հայտարարեց.
Ամբարու սուտն է իմ անձի վերաբերյալ, որ տարածում է Հայաստանի Հանրապետության արտադրության նախարարության քրեակատարողական վարչությունը, այս ընթացքում դառնալով ավելի ու ավելի սանդարձակ։ Սույն հայտարարությամբ ես հրապարակապ դիմում եմ իմ փաստաբաններին, քրեակատարողական վարչության հասարակայնության կապերի բաժնի վեր նշած հայտարարությունը իրավական վերլուծության ենթարկելու և նրա հեղինակի կամ հեղինակների նկատմամբ դատական հայց հարուցելու խնդրանքով։ Ակնկալվող դատավարությունը հնարավորություն կտա ամբողջապես բացահայտել քրեակատարողական վերնախավի խղճուկ և ապօրինի էությունը, ինչպես նաև կվերահաստատի ապօրինությունների դեմ միջևեր պայքարելու մեր հաստատակամությունը։
Հենց դատական նիստի ընթացքում, երբ Փաշինյանը իր փաստաբանին հանձնեց հայտարարությունը մեկ այլ դիմում, Արտիկ քրեակատարողական հիմնարկի պետի տեղակալ Աղասի Խաչատրյանը փորձեց արգելել։
Արձանագրեցի, քրեակատարական հիմնարկի ներկայացուցիչը ասեց, ես մեկը չեմ թողնելու այդ թուղթը վերցնի։
Որ կտակ հարգելի դատարան։
Չէ, իհարկե ոչ, դու դատավարության մասնակցի չէ եւ իրավունքը քարմելու որևէ գործողություն։
Փաշինյան, սկսեք։
Նշեմ, որ այսօրվա դատական նիստը բավականին լարված մթնոլորտում անցավ, նախ դեռ Արտիկ քրեակատարողական հիմնարկի մուտքի մոտից բոլորից նկարահանում էին կայանված մեքենաների համարները ֆիքսում, իսկ երբ գրանցվելուց հետո դա լիճ մտանք, Արտիկ քրեակատարողական հիմնարկի պետ Վարդան Սարգսյանը խոչընդոտեց նաև լրագրողների աշխատանքը, թույլ չտալով միկրոֆոնները եւ ձայնագրիչները տեղադրել Փաշինյանի սեղանին։ Միայն դատավորի միջնորդությունից հետո թույլատրվեց։ Դալիճի առաջին շարքը զբաղեցրել էին քրեակատարողական հիմնարկի աշխատակիցները, նաև մոտ 10 աշխատակից կարելի ասել պաշարման մեջ էին վերցրել Փաշինյանին և Փաստաբանին։ Քրեակատարողական հիմնարկի աշխատակիցներից մեկն էլ նկարահանում էր դատական ողջ նիստը, նաև բոլոր ներկաներին։ Սաթեն Իգվանցյան, Ազատություն ռադիոկայան, Գյումրի։
Վերադառնանք Երևան, քիչ առաջ արդեն նշեցի, որ Հայազգային կոնգրեսի հերթական հանրահավաքն արդեն իսկ ավարտվել է եւ ընդդիմության կողմնակիցները երթով շարժվում են Մաշտոցի պողոտայով։ Ինչպես է մեկնարկել այս հանրահավաքը, ընդդիմության ողքի ակցիայից առաջ Հայազգային կոնգրեսի անդամ կուսակցություններից մեկի հնչակյանների ատենապետ Լյուդմիլա Սարգսյանն ասել էր, սա հերթական հանրահավաք չէ, սա բացառիկ հանրահավաք է։ Ինչով էր բացառիկ այս պահին էլ շարունակվող ողքի ակցիան ներկայացնում է Անուշ Մարտիրոսյանը։
Մատենադարանին հարող տարածքում ընդդիմադիր Հայազգային կոնգրեսի հանրահավաքի մեկնարկին Հայոց համազգային շարժում կուսակցության նախագահ Արամ Մանուկյանը հայտարարեց, որ բողոքի ակցիաների նոր փուլ է սկսվում։
Մեր միտինգները բողոքողների միտինգ չեն, մենք քուչիկ չէ, որ փչում ենք եւ այստեղ հաջող պայթացում, մենք ծրագրերով, լուրջ քաղաքական տնտեսական ծրագրերով հանդես եկող քաղաքական ուժ ենք։ Մենք ճշմ ենք միտինգների նոր շարժման նոր փուլ, որը կարծում եմ շատ շուտ մեզ բերելու է հաղթանակներ։
Հայազգային կոնգրեսի մամուլի խոսնակ Արման Մուսինյանը հայտարարեց, որ ընդդիմությունը չի պատրաստվում նահանջել։
Քաղաքական տարյալները կանգնած են ճակատի առաջին գծում։ Երիտասարդները կանգնած են ճակատի առաջին գծում եւ չեն նահանջելու։ Սա ամենից լավ դիտակցում է նաեւ Սերժ Սարգսյանի վարչախմբի հետ միասին։ Բայց ինչքան էլ կարևոր լինի շարժման քաղաքական ղեկավարության դերը, շատ կարևոր, ինչու՞ չէ, որոշիչ է նաև հասարակության միջին խավի կազմակերպած դիմադրությունը։
Հնարավոր է ժողովրդավարական հեղափոխություն անել Թավշյա եղանակով, համոզմունք հայտնեց Հայազգային կոնգրեսի համակարգող Լևոն Զուրաբյանը։
Մենք կարող ենք ստեղծել այնպիսի համազորդական հնգոսում, որ 100 հազարավոր մարդիկ դուրս գան փողոցներ, և փողը այրվի, և հողը այրվի, նաև փողը այս իշխանությունների ոտքերի տակ։ Մեր ապագա միջոցառումների մասին մենք
ընդդիմության ապագա միջոցառումների ծրագիրն ընդգրկված է Հայաստանի առաջին նախագահ Լևոն Տեր-Պետրոսյանի ելույթում։ Մինչ այդ զրուցեցինք հանրահավաքին մասնակցող քաղաքացիների հետ եւ նրանց հարցրինք, թե ինչ են ակնկալում ընդդիմության հանրահավաքների հերթական փուլից։
Մենք շատ բան ենք պահանջում, մենք չենք ուզում, որ այս իշխանությունները մնան միջև։ Ես չգիտեմ, գոնե ես առավել մեջ պետք է բոլոր հարցերը, ես հույս ունեի, որ ու համոզված եմ, որ այդ հարցը կլուծվի։
Սահմանադրությամբ իշխանությունը մերն է, մեզանից խլված է, դե սահմանադրությամբ էլ մենք խլենք իշխանությունը։ Սահմանադրական ճանապարհով։
Սահմանադրության միջոցով իշխանություն չի փոխվում։
Ես ինչ կատարվում այս երկրում։
Թոշակնել 2000 բարձրացրել 2500, մի հատ էլ գլուխ են գովում, որ նայեք բարձրացրինք։ Ինչ բարձրացրիք։ Մի օրվա հացի փող տվիք ժողովրդին, ամոթն լավ բան է։
Օրինական ճանապարհով եթե մենք հաղթանակի հասնենք եւ ունենանք մեր լեգիտիմ նախագահը, մենք այդ լեգիտիմ նախագահից էլ կպահանջենք այն, ինչ ժողովրդին է պետք։
30,000 թոշակ եմ ստանում, դրանով ապրի։ Սերժը ուտի, կշտանա, դիզի, մենք ցենտ կոտոր։ Ուշտ ենք։ Ուշտ։
Ինչի համար է մեկել արդարության համար։
Հիշեցնենք, ընդդիմությունն այսօրվա հանրահավաքը նախատեսել էր Ազատության հրապարակում։ Երևանի քաղաքապետարանը, սակայն, դեռ հունվարի 27-ին էր որոշում կայացրել, որ Ազատության հրապարակում փետրվարի 15-ից մարտի 15-ը սպորտային եւ մշակութային միջոցառումներ են անցկացվելու։ Նախքան հանրահավաքը Ազատության հրապարակում որևէ միջոցառում չկար, սպորտային միջոցառումներ նույնպես չկային, բայց կային թենիսի երկու սեղաններ, որոնք տեղադրված են իդեպ անցյալ տարվանից։ Ազատության հրապարակով անցնող երևանցիներին նույնպես հարցի, գուցե իրենք նկատում են սպորտային եւ մշակութային միջոցառումների ակտիվություն։
Ես ելեմ ասել, բայց չերեմ ոչ մի բան։
Չէ, չէ, մարզական միջոցառում չեք տեսնի։
Չէ։ Համերգներ են լինում ուղղակի մեկ-մեկ։
Իդեպ այն պահին, երբ Մատենադարանի մոտ սկսվեց ընդդիմության հանրահավաքը, Ազատության հրապարակում հնչում էր այս երաժշտությունը. Հիշեցնենք, Երևանի քաղաքապետարանը 2008 թվականի մարտի 1-ի դեպքերից հետո փաստորեն 42-րդ անգամ մերժեց Ազատության հրապարակում հանրահավաք անցկացնել։ Հայազգային կոնգրեսի համակարգող Լևոն Զուրաբյանը հայտարարել էր.
Մենք մի օր նվաճելու ենք Ազատության հրապարակ։ Նվաճման մասին որոշումը կարող է ընդունվել ցանկացած պահին։
Երևանի ոստիկանապետի տեղակալ Ռոբերտ Մելքոնյանին այսօր Մատենադարանին հարակից տարածքում հարցինք. Ոստիկանությունը ինչպես է պատրաստված այսօրվա հանրահավաքին, հատկապես որ ընդդիմությունը ողջունում է աֆրիկյան երկրներում կատարվող հեղափոխությունները։
Ոստիկանության ուժերը, համապատասխան միջոցները կիրառենք, որպեսզի չթույլատրենք։ Ես հումորով ասեմ, եթե ես լինեի Եգիպտոսում, այդ նման բան չէր լինի, վստահ եմ։
Անուշ Մարտիրոսյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Ընդդիմության այսօրվա հանրահավաքին մեր այս թվարկման ընթացքում դեռ կանդրադառնանք, մասնարապես Լևոն Տեր-Պետրոսյանի քիչ առաջ ավարտված ելույթին։ Այժմ խոսենք մեկ այլ առաջնահերթ քաղաքական խնդրի մասին. Երեք կնքված կոալիցիոն հուշագիրը ընդդիմությունը շարունակում է խստորեն դատապարտել։ Խոսքը ոչ միայն Հայազգային կոնգրեսի, այլև խորհրդարանում ներկայացված ընդդիմադիր կուսակցությունների մասին է։ Ժառանգության ներկայացուցիչ Ստեփան Սաֆարյանն օրինակ երեք հայտարարում էր երեք կուսակցությունների կողմից ստորագրված փաստաթուղթը փաստորեն հայտարարում ուներ ապագա խորհրդարանական ընտրությունների կեղծման մասին։ Դաշնակցության ներկայացուցիչները եւս քննադատաբար են արձագանքում կոալիցիոն նոր հուշագրի հայտ գալուն, նրանց կարծիքով այնինչ տեղի ունեցավ երեք կարող է հանգեցնել ընդդիմության լիակատար հեռացմանը հաջորդ գումարման խորհրդարանից, քանի որ իշխող կոալիցիայի երեք կուսակցություններն այսօր արդեն տնօրինում են խորհրդարանական մանդատների 3/4-ին։ Լսենք Ռուզաննա Ստեփանյանին։
Իշխանական կոալիցիան երեք ստորագրած հուշագրով վերածվեց ընտրական դաշինքի։ Այս մասին այսօր Ազատություն ռադիոկանին տված հարցազրույցում նշեց Դաշնակցության Գերագույն մարմնի ներկայացուցիչ Արմեն Ռուստամյանը։ Վերջինիս փոխանցմամբ իշխանությունը շատ լավ հասկանում է, որ իր վերարտադրությունը շատ դժվար է լինելու։ Եվ հետևաբար դաշին կազմելով փորձում է պահել իշխանությունը։ Անդրադառնալով հուշագրում տեղ գտած այն ձևակերպումներին, թե կոալիցիոն ուժերը նպատակ չունեն կոալիցիայի ներսում ուժերի փոխհարաբերակցությունը փոխել եւ որ իշխող ուժերը փորձելու են հաջորդ խորհրդարանում մեծացնել իրենց ներկայացվածությունը, Արմեն Ռուստամյանն այս ամենը աբսուրդ որակեց։
Գիտեք, արդեն ցես բոլորը աբսուրդի հասնող մոտեցումներ են։ Մնում է պարզապես հայտարարեն թվերը, ընտրությունների արդյունքները։ Խոսել այն մասին, որ գիտեք, պետք է դա բերի ընդհանուր թվի աճման, այսօր այդ նույն կոալիցիոն քաղաքական ուժերը 100-ից ավել պատգամավոր ունեն։ Այսինքն, որտեղ աճեն, ում հաշվին աճեն, այսինքն այս երկրում ընդհանրապես ընդդիմություն չլինի։ Սա է, այսինքն սա քաղաքական դաշտի ամբողջական մոնոպոլիզացիայի խնդիր է, որ լուծվում է, եւ ապա կենտրոնացում փոխանակ տեղի ունենա իշխանությունների, ղեր կենտրոնացումը տեղի ունենում, ում դեմ են պայքարում։ Սա ասիական ոչ է։
Հանրապետականի, Բարգավաճ Հայաստանի եւ Օրինաց երկրի երեք ստորագրած հուշագիրը սուր քննադատության ենթարկեց նաեւ Դաշնակցության բյուրոյի ներկայացուցիչ Հրանտ Մարկարյանը։
Ընդհանրապես այս երևույթը, այս տեսակը, պայմանագրի ստորագրումը համարում եմ խիստ բացասական մեր քաղաքական դաշտի համար, մեր երկրի համար, որովհետեւ սրանով փաստորեն իշխանության դաշտում ստեղծվում է դիկտատորա, ստեղծում է տոտալիտարիզմ, այստեղ միշտ կուսակցական հարաբերությունների էթիկայի նորմերը վերանում է, ուսակցությունները ինքնուրույնությունից զրկվում են, եւ ցա մեր քաղաքական դաշտը անում է սև ու սպիտակի երբևէ վիճակի, որից չի շահելու մեր ժողովուրդը, չի շահելու մեր քաղաքական դաշտը։ Գտնում եմ խիստ բացասական մեզ համար։
Իսկ որ արդեն պայմանավորվում են հարաբերակցությունը չփոխելու։
Ես եթե պատահի, որ իրենք մեկ ցուցակով մասնակցել ընտրությունը, ես կարող եմ հասկանալ, այդ ցուցակ կազմելից նկատի կունենան այդ ներքին հարաբերակցությունը, բայց եթե պիտի մասնակցեն ընտրությունների, ինձ համար անհասկանալի է, որ ոնց պետք է պահպանեն այդ համամասնությունը, եթե իհարկե խոսքը ընտրությունների մասին է։ Դրա համար դա եւս գտնում եմ վիրավորական, որտեղ ցանկացած կոալիցիա ընտրությունից մինչև ընտրությունը, հետ ընտրական ժամանակաշրջանի մասին խոսել նման ոգով եւ ցեւով, դա միայն մի փաստի մասին է խոսում, որ իշխանությունները վատ ինքնազգացողություն ունեն եւ իրենց ինքնավստահությունը կորել է, եւ նման հնարքներ չեն փրկելու ոչ ոք։
Նշենք, որ դաշնակցությունն այսօրվանից սկսում է ընտրական իրավունքի պաշտպանության հասարակական շարժում, որի նպատակն է հասարակությանը բացատրել ընտրական իրավունքի նշանակությունը։ Դաշնակցությունն առաջիկայում ծրագրում է ակտիվ հանդիպումներ ունենալ հասարակության բոլոր շերտերի հետ, բացատրելով, որ իրենց ձայները վաճառելով կամ տանը նստելով, ընտրություններին չմասնակցելով, ընտրակեղծիքների դեմ չպայքարելով, միմիայն նպաստում են իշխանությունների վերարտադրությանը։ Դաշնակցության գիրագույն մարմին ներկայացուցիչ Արմեն Ռուստամյանի համոզմամբ այսօրվանից մեկնարկող իրենց շարժումը առավել կարևորվում է իշխանական դաշտում ձևավորված դաշինքի ֆոնի վրա։ Ռուստամյանի կարծիքով գոնե ընտրական իրավունքի պաշտպանության գաղափարի շուրջ մոբիլիզացիա պետք է տեղի ունենա նաև ընդդիմադիր դաշտում։
Հիմա ընդդիմությունը բնականաբար պետք է այս ամեն ինչից եզրակացության գավ, կա հստակ իշխանական բևեռ, եւ այսօր տարբեր կուսակցություններ այդտեղ քնտրելը անիմաստ է։ Ուրեմն դրա հետ գործունի այսօր ընդդիմությունը։ Եվ ըստ էության այս պահվածքով ստիպում են, որպեսզի քաղաքական դաշտը սև ու սպիտակի վերածվի։ Սա շատ վատ տեղ կարող է հեռանկարի համար տանել, բայց նաեւ ընդդիմության գործն է ըստ էության հեշտանու, որովհետեւ պայքարի կողմերը պարզ են, մնում է որ ընդդիմությունը պարզապես կարողանա մարտավարական ճիշտ մոտեցում որթեգրելով է ստեղծած իրավիճակից ավելի ճիշտ կողմնորոշվի, ժողովրդին ամենակարևորը ճիշտ կողմնորոշի, որ հստակ լինի, որ ովքեր որ դժգոհ են, հենց այդ բլոկին պետք է ձայն չտան։ Էս է խնդիրը, առնվազն գոնե դրան հասնենք, իսկ դրա համար պետք է նախինս ձայնը կարևորեն։ Եվ մեր համար օրինակ այս շարժման համար բացարձակապես կապ չունի, թե ով ում վերջում ձայն պիտի տա, դա ամեն ընտրող ինքը թող որոշի։
Մեր հարցին, թե արդյոք դաշնակցությունը պատրաստ է ընտրական իրավունքի պաշտպանության հարցում համագործակցել նաև Լևոն Տեր-Պետրոսյանի ղեկավարած հայազգային կոնգրեսի հետ, Արմեն Ռուստամյանը հետևյալ պատասխանը տվեց.
Մենք բոլորի հետ ենք հնարավոր համարում, բոլորի, անկախ որևէ պատկերացումներից, իրենց քաղաքական կողմնորոշումներից, որտեղ ինչպես ասացի, նորմալ ընտրություններ անցկացնելով մտահոգ ցանկացած քաղաքական ուժ այս խնդիրները կարևորում է։
Ռուզաննա Ստեփանյան, Ազատություն ռադիոկան, Երևան։
Վերջին շրջանում գրեթե ամեն շաբաթ ենք տեղեկություններ ստանում զինված ուժերում տեղի ունեցող միջադեպերի հանցագործությունների դրանց հետաքննության ընթացքի մասին։ Մոտ մեկ շաբաթ առաջ հայտնի դարձավ զինծառայողի Ստեփանակերտի զորամասերից մեկում արձանագրված մահվան դեպքի մասին։ Պաշտոնական ավարկածի համաձայն 22-ամյա Թորգոմ Սարուխանյանի մահվան պատճառը ինքնասպանությունն էր, ու թեև նախաքննության առաջին իսկ ժամերից իրավապահները պնդում էին, թե գյումրեցի երիտասարդին ինքնասպանության են հասցրել ծառայակիցները, և որ հանցագործության մեղավորների շրջան ակն արդեն իսկ հստակեցվել է, այնուհանդերձ մինչև վերջին պահը որևէ ձերբակալված այս գործով չկար մի քանի ժամ առաջ, սակայն հայտնի դարձավ առաջին երեք կասկածյալներն արդեն իսկ կալանավորված են, ներկայացնում է Իրինա Հովանիսյանը։
Պաշտպանության նախարարության քնչական վարչությունից տեղեկացանք, որ փետրվարի 12-ին Ստեփանակերտի զորամասերից մեկում 22-ամյա զինծառայող Թորգոմ Սարուխանյանի մահվան դեպքի առնչությամբ 3 հոգի ձերբակալվել է. Ենթասպա Վիլհելմ Ենգիբարյանը, կրտսեր սերժանտ Հրանտ Կարապետյանն ու շարքային Ռոբերտ Բադալյանը։ Նրանք ձերբակալվել են Թորգոմ Սարուխանյանին սպառնալիքի, դաժան վերաբերմունքի կամ անձնական արժանապատվությունը պարբերաբար նվաստացնելու ճանապարհով անուղակի դիտավորությամբ կամ անզգուշությամբ ինքնասպանության հասցնելու փաստի առիթով հարուցված քրեական գործով։ Ենթասպան և կրտսեր սերժանտը կասկածվում են իշխանությունը չարաշահելու, պաշտոնյական լիազորությունների սահմանն անցնելու մեջ քրեական օրենսգրքի 375-րդ հոդվածի առաջին մասի հատկանիշներով։ Մեղադրանքը հաստատվելու դեպքում առավելագույն պատիժը 2-5 տարվա ազատազրկումն է, իսկ շարքային Ռոբերտ Բադալյանը կասկածվում է նրանց այդ արարքներին դրդելու, ինչպես նաև զինծառայողների փոխհարաբերությունների կանոնագրքային կանոնները խախտելու մեջ, որի համար նախատեսված առավելագույն պատժաչափը 2 տարվա ազատազրկումն է։ Թորգոմ Սարուխանյանը մահացել է հրազենի գործադրումից։ Նրա մտերիմները դեպքից անմիջապես հետո մեսեջ զրույցում արժանահավատ չէին համարել ինքնասպանության վարկածը։ Իրավապաշտպան Արթուր Սակունցն էլ մեսեջ զրույցում այսօր տարակուսանք հայտնել, թե ինչու կասկածյալները դեպքից շուրջ 6 օր անց ձերբակալվեցին։
Եթե ի սկզբանե դրած էր ինքնասպանության հասցնելու հոդվածը, դա նշանակում արդեն ունեին տվյալներ, ովքեր են կատարել այդ գործողությունը դրթողները, նրանք պետք է ավելի շուտ ձերբակալվեին։ Իսկ եթե ուշ են ձերբակալվել, դա արդեն կասկածահարություն, արդյոք ինքնասպանության դրթելն ա եղել։
Թորգոմ Սարուխանյանը բանակ էր զորակոչվել Գյումրիից, այս տարվա աշնանը պետք է ավարտեր զինծառայությունը եւ վերադառնար տուն։ Պաշտպանության նախարարությունից տեղեկացանք նաև, որ ինքնասպանություն որակված նախորդ դեպքերից մեկով Հադրութի զորամասում անցած տարվա հոկտեմբերի 3-ին մահացած 18-ամյա Սամվել Խաչատրյանի գործով մեղադրանք է առաջադրվել ևս 3 շարքային զինծառայողների։ Նրանցից մեկը կասկածվում է զինծառայողի պատիվն ու արժանապատվությունը անպարկեշտ ձևով ստորացնելու մեջ, մյուս երկուսը զինծառայողների փոխհարաբերությունների կանոնագրքային կանոնները խախտելու մեջ, որն արտահայտվել է նրան ծաղրու ծանակի ենթարկելով կամ հալածելով կամ զուգորդվել է բռնություն գործադրելով։ Այսինքն այս գործով էլ անցնողների թիվը հասել է 10-ի։ Հիշեցնենք, ի սկզբանե 7 մարդ ձերբակալված էր, այդ թվում Մարտկոցի հրամանատարը։ Սամվել Խաչատրյանի մայրը Նունե Պապոյանը մեզ հետ զրույցում պնդում է, որ ոչ որդու մահից անմիջապես հետո և ոչ էլ ամիսներ անց չի հավատում այդ վարկածին։ Չի հավատա երբեք, քանի որ իրեն հասած տեղեկությունները հիմք են տալիս համոզված լինել, որ իր որդուն սպանել են։
Իրան ծեծել են, խոշտանգել են, ու իրանց բանը ծածկելու համար երեխայիս կախել են, ուրիշ ոչ մի բան, բոլոր փաստերն էլ կա, նա տենց ման երբեք չէր անի։
Սամվել Խաչատրյանի դին հոկտեմբերի 3-ին, հիշեցնենք, կախված վիճակում հայտնաբերվել էր զորամասի նկուղում։ Քնչական գործողությունների արդյունքում հաստատվել էր, որ մի խումբ ժամկետային զինծառայողներ բռնություններ են գործադրել նրա նկատմամբ։ Մոր հավաստմամբ
նկարել են, էլի ամեն ինչը կա նկարած, վեր ճակատը ջարդած, այս մասը բուտ գործիքով խփել էին, այդ մասերը չկար մատերը, այդ մասերը կոտրտած, այդպես կոտրտված, ջարդրտված, ոնց կարար, ասեր դե լավ, ես գնամ, ինքը գնացել է իրան կախել։ Իրան արել են, այնտեղ քար ա եղել, անգամ այդ քարը չի շարժվել, նա ոդկը չի դրել այդ քարի վրա։
Զոհված զինծառայողի մայրը ամիսներ առաջ հանդիպել է պաշտպանության նախարար Սեյրան Օհանյանին, նա ևս պետք հանդիպում է խնդրում նախարարից։
Ոչ մի զանգ չի եղել նախարարի հետ խոսելուց հետո։
Տեղեկացանք նաև, որ շուտով կավարտվի Տավուշի մարզի զորամասերից մեկում հուլիսի 27-ին մահացած Արտակ Նազարյանի գործով նախաքննությունը, որին ինքնասպանության հասցնելու վարկածով էլ 4 հոգի էին ձերբակալված, և որի հարազատներ ևս շարունակում են պնդել, որ Արտակը ինքնասպան չի եղել։ Փաստաբան Սեդա Սաֆարյանը մեզ փոխանցեց, որ գործի նյութերին լիարժեք ծանոթանալ այդպես էլ չի հաջողվել։
Խնդրեցինք դեպքի վայրի զննության արձանագրություն տան, հաշտի զննության արձանագրություն տան, բայց անգամ դրանք չեն տրամադրել։
Արտակ Նազարյանի մայրը մեզ հետ զրույցում վրդովված էր, թե
ասեն չենի սպասեն, ինչ կան սպասեն, նախաքննությունը երկարացնում են, ոչ մի փոփոխություն չեմ տեսնում, ես ասում եմ իմ աղան ինքնասպան երբեք չեն լինի, երբեք, ինչ է կատարվում, ինչ են անում, ինչ եք ամեն ինչ անում են, ուղղությամբ ինչը որ դուք եք ուզում։
Իրինա Հովանիսյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Երևանյան մամուլի հրապարակումների չնշող մեծ անասնությունն այսօր նվիրված է կոալիցիոն հուշագրի թեմային։ Լրագրի մեկնաբանը գրում է, ստորագրված կոալիցիոն հայտարարության բովանդակությունը կարծես թե լրացուցիչ հիմք է ենթադրելու համար, որ Հայաստանի իշխանությունը պատրաստվում է ինչ-որ ոչ պոպուլյար գործողությունների, այնպիսի տպավորություն է, որ իշխանությունը ցանկանում է Հայաստանում վերահսկողության ենթարկել անգամ ժողովրդավարական այն փոքր հատվածը, որ մեր կյանքում դեռ գոյություն ունի։ Եթե սրան գումարենք նաև այն փաստը, որ նույն օրը Սերժ Սարգսյանը հրամանագիր ստորագրեց, որով մինչև 2016 թվականը վերահաստատում է ազգային անվտանգության ծառայության պետի պաշտոնում Գորիկ Հակոբյանի պաշտոնավարումը, ապա կարծես թե ակնհայտ է դառնում, որ իշխանությունը Հայաստանում պատրաստվում է ինչ-որ բանի, մասնարապես Ղարաբաղի հարցում, գրում է լրագիրը։ Երևանյան մամուլի մյուս ուշագրավ հրապարակումներն իմ է վերել Տիգրան Ավետիսյանը։
Չորրորդ ինքնիշխանությունը գրում է. Ռոբերտ Քոչարյանը վերջնականապես դարձավ թոշակառու։ Ըստ էության, հենց սա է կոալիցիոն նոր հուշագրի ընդունման և ԲՀԿ-ի Սերժ Սարգսյանին սատարելու որոշման միակ շոշափելի արդյունքը։ Ներկոալիցիոն արճակատումն այսպիսով կարելի է ավարտված համարել և արձանագրել, որ թեև կողքից շիրատվողների պակաս չկար, բայց ԲՀԿ-ն ճիշտ կողմնորոշվեց և ընդունեց տվյալ իրավիճակում միակ ճիշտ որոշումը։ Կոալիցիայի երեկվա հայտարարությունը որակապես նոր, խիստ վտանգավոր իրավիճակ է ստեղծում։ Իր խմբագրականում ազդարարում է երկիր օրաթերթը և հարցադրումներ անում։ Արդյոք քաղաքական ուժի այսպիսի կենտրոնացումը և միակողմանի բևեռացումը չի բերելու հասարակության կողմից հակառակ բևեռում քաղաքական, իսկ որ ավելի վտանգավոր է, տարերային ուժի ձևավորման պահանջին, և ով է դրանից շահելու։ Արդյոք ընտրություններից դուրս կգանք ուժեղացած պետականությամբ, կունենանք մեր երկրի ապագայի նկատմամբ ավելի մեծ հավատ ունեցող միասնական ժողովուրդ, թե կլուծվի միայն այս պահին իշխանությունը պահելու խնդիր։ Ժամանակ օրաթերթ։ Թերևս արդեն կարելի է ասել, որ Հայաստանի իշխող կոալիցիան բաղկացած է ՀՀԿ-ից և ՕԵԿ-ներից, ԲՀԿ նախագահ Գագիկ Ծառուկյանի այն հայտարարությունը, թե բարգավաճը ստորագրելու է իշխող կոալիցիայի հայտարարությունն այն մասին, որ կոալիցիան նախագահի ընտրության է գնալու միասնական թեկնածուով, իդեմս Սերժ Սարգսյանի, ուղղակի վկայությունն է այն բանի, որ Հայաստանի քաղաքական դաշտում մի կուսակցական սուբյեկտ դադարեց գոյություն ունենալ։ Խոսքը բնականաբար բարգավաճ Հայաստան կուսակցության մասին է։ Եթե այդ կուսակցությունը նախագահի ընտրությունից 2 տարի առաջ եւ գլխավորը խորհրդարանի ընտրությունից 1 տարի առաջ հայտարարում է Սերժ Սարգսյանի թեկնածությունը նախագահի ընտրությանը սատարելու մասին, ապա անկասկած է, որ այդ կուսակցությունը խորհրդարանական ընտրություններին չի կարող ներկայանալ իբրև քաղաքական առանձին միավոր, գրում է ժամանակօրաթերթը։ Ներքաղաքական ներկայի սիրողությունների համատեքստում առավոտի խմբագիրը բխեցնում է. Այս ծեցված խնդիրների մեջ կա մի հանգամանք, որն ինձ փոքրինչ տխրեցնում է. Մոտակա 2 տարում քաղաքական պայքարի կոնֆիգուրացիան կլինի հետևյալը. կամ իշխանության է մնում ներկայիս նախագահ, կամ նորից իշխանության է գալիս երկրորդ նախագահ, կամ դարձյալ իշխանության գլուխ է անցնում առաջին նախագահ, այլ տարբերակ կարծես թե չի քննարկվում։ Պատկերը բավականին մռայլ է, քանի որ ստացվում է, որ բացի այս 3 հոգուց, հայ ժողովրդի արգանդը 20 տարում ոչ մի նախագահացու չի ծնել։ Հայոց աշխարհի գնահատականն այլ է։ 3 ստորագրված հայտարարությամբ կառավարող կոալիցիան հետաքրքիր ու ծանրակշիռ քայլ կատարեց, ինչպես 2012 թվականի խորհրդարանական, այնպես էլ 2013-ի նախագահական ընտրություններին ընդառաջ։ Քաղաքական կոալիցիայի հայտարարությունը անկասկած վերջին շրջանի ներքաղաքական կարևոր իրադարձություններից մեկն է, որը ի լրումն ամենի նախանշում է նաև առաջիկա զարգացումների հիմնական շեշտադրումները, գրում է Հայոց աշխարհթերթը։ Եվ վերջում մեկ մեջբերում տնտեսական թեմայով մի հրապարակումից։ Հայկական էլեկտրաէներգիան մրցունակ է, բայց ոչ մեկին պետք չէ։ Այս վերնագրի ներքո Կապիտալ օրաթերթի մեկնաբանը գրում է. Հայաստանը շարունակում է ավելացնել էներգետիկ հզորությունները, հույսով, որ մի օր հնարավորություն կստեղծվի արտահանել ավելցուկային էլեկտրաէներգիան։ Մասնագետների պնդմամբ Հայաստանն օգտագործում է իր էներգետիկ հզորությունների ընդամենը 1/3-ը, թեև տարիներ շարունակ խոսվում է, որ տարածաշրջանում Հայաստանը միակ երկիրն է, որն ունի էլեկտրաէներգիայի արտադրության ավելցուկային հզորություններ, երկրից էլեկտրաէներգիայի արտահանումը վերջին մի քանի տարվա ընթացքում իրականացվում է միայն Իրանի ուղղությամբ։ Հայաստանի էլեկտրաէներգիան քաղաքական եւ այլ հարցերով պայմանավորված պետք չէ ոչ Թուրքիային, ոչ էլ Վրաստանին։
Մամուլի տեսությունը ներկայացրեց Տիգրան Ավետիսյանը։ Այժմ էլ տնտեսական խնդիրների մասին հայաստանցի մասնագետների կարծիքով կառավարությունն ու կենտրոնական բանկը չեն կարողանում արդյունավետ պայքար մղել գնաճի դեմ։ Այսպես կենտրոնական բանկի նախկին նախագահ Բագրատ Ասատրյանն այսօր նշել է, թե միայն 2010-ին կենտրոնական բանկը պաուստային ֆոնդերից մոտ 150 միլիոն դոլարը շուկա հանել գնաճը զսպելու նպատակով։ Այլ հարցը, որը ըստ տնտեսագետի նպատակին կառավարությունն ու կենտրոնական բանկը այդպես էլ չեն հասել։ Ռուբեն Մելոյանը ներկայացնում։
Հայաստանում պարենային ապրանքների գները միջինը 1.5 անգամ գերազանցում են եվրոպական մայրաքաղաքների գներին։ Բանջարեղենը Հայաստանում ավելի թանկ է, իսկ միտք հոդվածով խփում ենք բոլոր ռեկորդները։ Այս մասին լրագրողների հետ այսօր կայացած հանդիպմանը հայտարարեց կենտրոնական բանկի նախկին նախագահ Բագրատ Ասատրյանը։
Հայկական մեր համակարգը այնպիսին է, որ մենք ամենաթանկ գինը պետք է վճարենք ամեն ինչի համար։
Վերջերս Եվրոպայից վերադարձած տնտեսագետը նշում է, որ օրինակ գերմանական սուպերմարկետներում կարտոֆիլը, սոխը կամ այլ բանջարեղենը շատ ավելի էժան են, քան Երևանում։ Նույնը վերաբերում է մսին։ Զարմանալին այստեղ այն է, որ հայաստանցիները բարձր գին են վճարում ոչ թե ներմուծվող մրգի կամ բանջարեղենի, այլ հենց տեղական խնձորի ու կարտոֆիլի համար։
Մեր ամենաավանդական ապրանքատեսակը չէ խնձորն է։ Խնձորը, տեղական խնձորը 1.5 անգամ ավելի թանկ է, քան որակով ավելի բարձր, ու պեսկով գոնե ավելի որակյալ արտասահմանյան խնձորը։ Երբ որ հարցում ես ինչու, ասում են՝ «Բա, սա տեղական»։ Ինձ մեկը կարող է օրինակ բերել՝ մի յուղացեական տնտեսության կամ մի ընտանիքի, որը, այո, աշխարհի ամենաթանկ կարտոֆիլը արտադրելով քիչ թե շատ լավ է ապրում։ Չկա այդպիսի օրինակ։ Սա հայկական պարադոքսն է, սա իսկապես պարադոքս։
Բագրատ Ասատյանի խոսքով նույն Գերմանիայում տարեկան գնաճը 1.5% է, իսկ դրա ազդեցությունը սոցիալական իրավիճակի վրա գրեթե աննշան։ Հայաստանում հունվարի դրությամբ 12 ամսյա գնաճը շուրջ 10.5% է եղել, իսկ պարենային ապրանքների գնաճը ավելի քան 17%։
Մեր բնակության զգալի մասը 80-85% միայն պարենային նվազագույն զամբյուղի առումով կարող է մեծ ապացույց անել։ Բնակության այդ հատվածները ճիշտ այդքանով ավելի վատ է ապրում, մոտավորապես 1/5-ով ավելի վատ է ապրում, քան անցած տարիներ ապրելու։ Այս տարվա արդյունքում սպասելին 8-9% գնաճ դրինելու։
Կենտրոնական բանկի նախկին նախագահը պնդում է, որ Հայաստանում առ այսօր չեն ձեռնարկում պարենի գները իջեցնելու քայլեր։ Փոխարենը կառավարությունը եւ կենտրոնական բանկը ուշացած քայլեր են ձեռնարկում, որ միայն նպաստում են սոցիալական բևեռացվածության խորացմանը։
Անցած տարի եւս մեր պահուսներից մոտավորապես 150 միլիոն դոլար շուկայ լցվել, նպատակը դաշնական նպատակ իհարկե գնաճի զսպումն էր։ Իհարկե սա անելու բան չէր։ Սա ես չգիտեմ, իրավապահ մարմինների զբաղվելու ոլորտի առարկա պետք է հանդիսանա։
Շարունակելով զուգահեռները Եվրոպայի հետ, Ասատրյանը նշեց, թե Հայաստանի համակարգն է մեղավոր, որ այսօր ականատեսնենք մի կողմից ծայրաշտիճան բևեռացվածությանը, մյուս կողմից ամեն քայլափոխի հանդիպող ոստիկանների եւ թանկարժեք մեքենաների։
Ես համարա չեմ տեսել ոստիկան։ Մտեք Երևան քաղաքի կենտրոնը, դուք գիտեք ինչ է, վխտում է մարդ։ Այդ գային էս տիպի կարմիր կապույտ գույնի, չգիտեմ, էս տիպի բերետը ոստիկանների առատություն, թանկարժեք մեքենաների առատություն։ Սա իհարկե ուղղակի հետևանքն է այն քաղաքականության, որը իրականացում է։ Այն քաղաքականության, եթե խոսքը մաքսային հարկային քաղաքականության մասին է, որը ես այլ բառ չունեմ ասելու, բացի նրանից, քան միջնադար, ընդ որում անարդյունավետ միջնադար։
Տնտեսական զարգացման առումով կանխատեսում է Բագրատ Ասատյանը, տարին լինելու է համեստ։ Գյուղատնտեսության ու շինարարության ոլորտների որոշակի վերականգնման դեպքում 3-ից 4% համախառն ներքին արդյունքի աճ, ընդ որում
նման աճի պարագայում մենք դեռ հեռու ենք լինելու 2008 թվականից, այսինքն նախաճգնաժամային մակարդակը Հայաստանում այս տարի բացառում է, որ վերակառուցվի։ Եվ ես տեմպերով ես կարծում եմ, մենք միայն 13-14 թվականին կհասնենք նախաճգնաժամային մակարդակին։
Անդրադառնալով գազի գնի շուրջ Ռուսաստանի հետ ընթացող բանակցությունների ձգձգմանը, Բագրատ Ասատյանը համոզմունք հայտնեց, որ այս հարցում իշխանությունները վաղուց արդեն որդեգրել են հետևյալ քաղաքականությունը. Իրական երևույթները փորձում են փոխարինել սենյակային ռազմբիրատներով։ Հույս ունեմ, որ ռուս չինովնիկները այդ ինչ-որ բան կանեն։
Գները ակնհայտ է, որ բարձանալու են, ակնհայտ է։ Հայաստանի համար գազի գին հասկացողությունը անհեթեթություն է։ Խնդրում եմ, հրաժարվեք այդ կատեգորիայից, որտեղ Հայաստանում ստացող ռուսական ըստեղության ընկերություն է։ Մեզ պետք է հետաքրի մի բան, թե մենք քաղաքացիներս եւ մեր ձեռնարկությունները ինչ գնով են ձեռք բերում գազը։
Ռուբեն Մելոյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Թեման շարունակելով նշեմ, որ այսօր գնաճի խնդիրներին է անդրադարձել նաև գյուղատնտեսության նորանշանակ նախարարը Երևանում լրագրողների հետ հանդիպման ընթացքում։ Նրա հայտարարությունների հիմնական մասը գյուղմթերքի չդադարող թանկացման մասին էր։ Սերգո Կարապետյանը պնդում է, որ գնաճը օբյեկտիվ պատճառներ ունի, ավելին նրա կարծիքով իրադրությունը Հայաստանում այլ երկրների համեմատ իհարկե այնքան էլ ծանր չէ։ Նախարարը նաև նշել է, թե մեջբերում եմ հույս ունի, որ զատիկի տոներից առաջ հավքիթի գինը չի աճի։ Ներկայացնում է Հովանես Շրովիկյանը։
Հայաստանում վերջին ամսվա ընթացքում ալյուրի գնի աճի վերաբերյալ գյուղատնտեսության նախարար Սերգո Կարապետյանն ունի հետևյալ մեկնաբանությունը։
Մենք ալյուրի հացահատիկի ընդհանրապես մեր պահանջարկի մոտավորապես 35% են կարողանում ապահովել, մնացածը դրսից է ներկվում, բոլորը գիտեք։ Իսկ համաշխարհային շուկայում գների աննախընթաց բարձրացում է նկատվում, իսկ այդ պայմաններով, որ ներկրվածի մասին ենք խոսում, եթե մենք համեմատում ենք մեր հարևան երկրների հետ, մենք տեսնում ենք, որ մեր մոտ հացի գինը ավելի էժան է, ալյուրը ավելի էժան է, քան թե մյուս հանրապետությունները, որոնք հենց իրենք արտադրում են։ Իհարկե դա ցավագին հարց է, մեր ուշադրության կենտրոնում է։
Հիշեցնեմ, որ անցած տարվա հոկտեմբերին Հայաստանի կառավարությունը Ռուսաստանից ներկրեց 950 տոննա ցորենի էլիտա տեսակի սերմնացու, որը բաժանվեց հանրապետության տարբեր մարզերում։ Այս կապակցությամբ Սերգո Կարապետյանն ասաց, որ աշխատանքները նորմալ են ընթանում, իսկ գարնանը կպարզվի, թե ինչ վիճակում են ցանքսերը։ Ավելի վաղ նախկին գյուղնախարար Գերասիմ Ալավերդյանը հայտարարել էր, որ սերմնաբուծության զարգացման ծրագրի շրջանակներում որոշել են, որ 2014 թվականին հանրապետությունում ցորենի սերմի ինքնաբավության մակարդակը հասցնելու են 55%-ի։ Երեք էլ կառավարությունը հավանության էր արժանացրել 2011 թվականի գարու արտադրության զարգացման ծրագիրը հաստատելու եւ սերմերի ներմուծումը թույլատրելու մասին որոշումը։ Գյուղնախարար Սերգո Կարապետյանի պարզաբանմամբ
նախատեսված է Ուկրաինայից եւ Ռուսաստանից ներկրել 2000 տոննա բարձր վերարտադրության գարու սերմացու եւ տրամադրել հիմնականում սահմանամերձ եւ լեռնային գոտիների գյուղացական տնտեսություններին։ Սերմացուի տրամադրումը հիմնականում լինելու է այն գյուղացական տնտեսություններին, որոնք ունեն 300 000 մետր քառակուսից ավելի հողակտորներ, եւ նախորդ տարիներին այդ հողակտորները չեն մշակել։ Սերմը տրվելու է անվճար աշնանը ստացված բերքից գյուղացին պետք է վերադարձնի 1-1 հարաբերությամբ, ելնելով իրեն շուկայական արժեքից։ Այս ծրագրին մասնակցելու համար արդեն ներկայացել են 14,000 գյուղացական տնտեսություններ եւ հայտերի ընդունումը դեռևս շարունակվում է։
Այս ամենից բացի նախարար Կարապետյանը անդրադարձավ նաև հավքիթի խնդրին։ Նրա խոսքով այսօր հանրապետությունում հավքիթի արտադրությամբ զբաղվում է 6 խոշոր եւ 10 մանրընկերություն։ Միասին վերցրած դրանք օրինական արտադրում են 800,000 հավքիթ։
Այդ 800,000-ից 80%-ը վաճառվում է ամեն օր խանութներում թարմիճակում, իսկ մնացած 20%-ը պահեստավորվում է այդ տնտեսությունում եղած պահեստարաններում, սառնարաններում։ Իսկ այդ պահեստավորված քանակները յուրաքանչյուր շաբաթը 1 անգամ փոխվում է, այսինքն պահեստավորվածը մի շաբաթից հետո ուղարկում է խանութներ, նրա փոխարեն նորն է տեղադրվում պահեստներում։ Այսինքն, այսօրվա վիճակով մենք ունենք պահեստավորված մոտավորապես 10 միլիոն ձու։ Եթե մինչև Սուրբ Սատիկը մենք հաշվարկենք այդ օրերի քանակով, լրացիչ մենք պետք է պահեստավորենք մոտավորապես 15 միլիոն։ Ընդհանուր քանակը մինչև Սատիկ մենք ունենանք մոտավորապես 20 միլիոն ձու, եթե յուրաքանչյուր բնակչի հաշվով հաշվում ենք, մեր յուրաքանչյուր բնակչին հաշվում են մոտավորապես 25 ձու։
Ըստ գյուղնախարարի,
մենք կարող ենք այսօր լիարժեք ասել, որ մեր հանրապետության բնակչությունը ձվով ապահովված է եւ ներկրելու անհրաժեշտություն չկա։
Սերգո Կարապետյանը կարծում է, որ Զատկի տոնին հավքիթը չի թանկանա։ Գյուղնախարարությունը մշակել է նաեւ մարզային այցելությունների ժամանակացույց։ Արդեն իսկ գյուղնախարար իր գործընկերների հետ այցելել է Տավուշի մարզ։
Մեծ քննարկում եղավ մարզպետարանում, մենք ներկայացրեցինք, որ մեր համապատասխան մասնագետները եւ արտադրությունները ներկայացրեցին այն բոլոր ծրագրերը, որոնք պետք է իրականացվեն մարզում, իրենք վերանեցին իրենց կողմից ուրեմն առաջարկող խնդիրները եւ մենք համատեղ լուծումներ պետք է գտնենք այս ուղղությամբ։
Մարզային այցելությունները շարունակվելու են, հայտարարեց գյուղնախարար Սերգո Կարապետյանը։ Հովանես Շողիկյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Քրեացին իրավիճակը Ղարաբաղում 2015 բավական մտահոգիչ դրսևորումներ է ստացել, պնդում են տեղացի ոստիկանները Լեռնային Ղարաբաղի գլխավոր դատախազն էլ քննադատել է իրավապահներին նախ եւ առաջ թմրամիջոցների շրջանառության դեմ անարդյունավետ պայքար մղելու համար։ Ստեփան Ակերտից հաղորդում է Լուսինե Մուսայելյանը։
Լեռնային Ղարաբաղի գլխավոր դատախազը դժգոհ է թմրամոլության դեմ պայքարի արդյունքներից, երեկ այս մասին Արշավիր Ղարամյանը հայտարարեց ազգային ժողովում ներկայացրած իր տարեկան հաշվետվության ժամանակ։ Գլխավոր դատախազի խոսքերով 2010 թվականին Լեռնային Ղարաբաղում գրանցվել է 21 թմրամիջոցների հետ կապված դեպք։ Նախորդ տարվա համեմատ այդ թիվը նվազել է 33-ով, բայց գլխավոր դատախազի կարծիքով ընդամենը նվազել է բացահայտման դեպքերը։
Թմրամիջոցների հետ կապված հանցագործությունները 2010 թվականին թույլ ենք աշխատել, դրանց նվազումը 33 դեպքով մեր հանրապետության համար աննախադեպ է եւ համարում եմ մեր թույլ աշխատանքի արդյունք, որը դրանք այն հանցագործները, որոնք գրանցում են բացահայտելուց հետո, այսինքն օպերատիվ քննության աշխատանք կատարելուց հետո նոր այդ հանցագործությունները կամ հանցագործները բացահայտում են, հատկապես թմրամիջոցների իրացումները։
Հիշեցնեմ, որ Լեռնային Ղարաբաղի կառավարությունը 2010 թվականին եւս պայքարեց թմրամոլության դեմ։ Ըստ պաշտոնական տվյալների, այստեղ թմրամոլներն օգտագործում են հիմնականում հոգեմետ դեղեր, ինչպիսիք են տոաքսին, սեդալգին, դիմեդրոլ, ինչպես նաեւ կանեփի բույսի հումքի վրա պատրաստվող մարիխուանա տեսակի թմրամիջոցը։ 2010 թվականին իրավապահները կանեփ կակաչ համալիր միջոցառումների արդյունքում Երևան են հանել եւ ոչնչացրել 1874 կիլոգրամ 730 գրամ վայրի կանեփ եւ 10 կիլոգրամ 395 գրամ չմշակված կակաչ։ Իդեպ կակաչ տեսակի բույսի աճեցումն այստեղ օրենքով թույլատրելի է, քրեական պատասխանատվություն առաջանում է միայն բույսը հավաքելուց հետո։
Չնայած կակաչ բույսը, որի աճեցում արգելված չի, իր մեջ պարունակում է կանաբոլի ծուղոտին, բնորոշ նույն ափիոնի շարքի ակտիվ թմրակոլիդները, իսկ ինչ օրենքով արգելված չի, թույլատրվում է։ Ապօրինի շրջանառության մեջ առավել տարածված են կակաչի թե կանեփի ստացող թմրամիջոցները, որոնցից մեկի կանեփի աճեցման համար համապատասխան չափի արգելության դեպքում քրեական պատասխանատվություն է առաջանում, իսկ մյուսի կակաչի աճեցումը քրեական պատճառ չի։
Պարզվում է, որ Լեռնային Ղարաբաղում թմրամոլները հիմնականում երիտասարդներ են։ Այս մասին մեր ռադիոկայանին հայտնեց Լեռնային Ղարաբաղի ոստիկանության քրեական հետախուզության ավագ տեսուչ Վալոդիա Ավանեսյանը։
Թմրամոլությունը հատկապես հիմնականում տարածվում է երիտասարդության շրջանում։ Թմրանյութեր օգտագործողների 70-80% տարիքը 25-ից 40 է։ Օրինքը բավականին խիստ քրեական պատիժ է սահմանում թմրամոլության դեմ։
Իդեպ խորհրդարանում պատգամավորները հարցեր ուղեցին գլխավոր դատախազին, պատգամավոր Ժաննա Գալստյանի հարցը վերաբերում է Շուշիի բանտի մարդաշատ լինելու։
Մի շատ բողոքներ է եղել, մեզ մոտ, մոտովդապես այսպես ասում եմ, առաջինը, որ երբեք, ասենք, մեր Շուշիի բանտում այդքան կալանավոր չի եղել, ինչքան հիմա։
Պաշտոնական աղբյուրը չի նշում, թե Շուշիի բանտում այս պահին քանի կալանավոր է գտնվում։ Գլխավոր դատախազի կարծիքով Շուշիի բանտում գտնվողների թվականակի հարցը պատիժների կիրառման ճիշտ քաղաքականության արդյունք է։
Այսինքն, որը նպաստում է հանցագործությունների նորացմանը եւ հանցավոր մտադրությունների ունեցող անձանց հախորժակի սահմանափակման միաժամանակ։
Մեր զրուցակիցով նախկին կալանավոր է եւ հրաժարվում է ներկայանալ համաձայնչի Արշավիր Ղարամյանի հետ։ Շուշիի բանտը մեր զրուցակցի կարծիքով մարդում ոչ թե ուղում, այլ հանցագործ է դարձնում։
Գրելես սպոնսորագիր, ոչ միշտ դա ինձ կարող չմասի դրամասը։ Այնտեղ մարդին սակին հանցագործ, կարելի ասել, թե ֆիրման այս յակաղոտները դիասարկածով մարդին դա սիրական, ապա ասնամոյի մարդկան սակման դա հանցագործ իրան։ Սպոնսորագիր, ոչ միշտ։
Սուսինա Մուսայելյան, Ազատություն ռադիոկայան, Ստեփանակերտ։
Մեկնարկեց Մեթյու Բրայզայի պաշտոնավարումը, որպես Բաքվում ամերիկյան դեսպան, արաբական աշխարհում նորանոր լարվածության օջախներ են հայտ գալիս, Եվրախորհրդարանն էլ հանդես է գալիս Ռուսաստանը քննադատող բանաձևով։ Մոլորակ հանդեսը ներկայացնում են Ազա Բաբայանը, Հրաչ Մելքումյան, Արմեն Քոլյանն ու Հրաչ Թամրազյանը։ Այսօր Կահիրեում տեղի ունեցավ բազմահազար ցույց և Եգիպտոսի ցուցարարները նշում էին իրենց հաղթանակը և այդպես էլ կոչվում էր այսօրը հաղթանակի օր և որոշ հաշվարկներով մի քանի 100,000 մարդ էր հավաքվել Կահիրեի ազատության Թահրիր հրապարակում։
Թահրիր հրապարակում տոնական մթնոլորտը հաղորդվում է, որ երգերաշտություն է, զինվորական համազգեստով նվագախումբ է ամբոխի միջով անցնում, վուվուզելաներ են վաճառում, հիշում ենք, սա Հարավային Աֆրիկայում անցկացված ֆուտբոլի աշխարհի առաջնության այդ փողային ուժեղ ձայն հանող գործիքներն էր, և նաև հարգանքի տուրք է մատուցվում հեղափոխության օրերին զոհվածների հիշատակին։ Հրապարակում մի վայր կա, որտեղ նրանց նկարներն են, շատ ծաղիկներ։ Եգիպտոսի առողջապահության նախարար ասել է, որ 365 քաղաքացիական անձնավորություն է զոհվել այս ընդվզման, այս հեղափոխության ժամանակ։ Շատ գործակալություններ հաղորդում են այնտեղ ելույթ ունեցող մարդկանց, խոսքերը սովորական շարքային քաղաքացիներից են մեջբերումներ անում, օրինակ 32-ամյա Փասանը, որը մասնագիտությամբ ատամնաբուժ է, նա ասում է, որ սա ինձ համար տոն չէ, սա հաղորդագրություն է ուղված բանակին և կառավարությանը, որ մենք դեռ այստեղ ենք և կանք չեն կառնի, մինչև չունենանք քաղաքացիական կառավարություն, ոչ այն կառավարությունը, որը ձևավորեց Մուբարակը։
Հրաչ, իսկ մյուս արաբական երկրներում ինչ իրավիճակ է տիրում։ Քիչ առաջ տեղեկություններ եղան, որ ցուցարարները գրեթե գրավել են Լիբիայի քաղաքներից մեկը Բարենում, չնայած այն բանին, որ ոստիկանությունը ուժեղ պատժամիջոցներ է կիրառել ցուցարարների դեմ, կարծես թե մարդիկ չեն հրաժարվում իրենց։
Այո, Բահրեինում, Եմենում, այս վերջին օրերին Իրաքում, Լիբիայում հուզումներ են տեղի ունենում, այսօր հազարավոր մարդիկ Բահրեինում մասնակցել են սպանված ցուցարարների հուղարկավորությանը, որոնք սպանվել էին բռնի ուժով ցույցը ճնշելու ժամանակ, փետրվարի 17-ին ոստիկանությունը շրջափակել և լույսը դեռ չբացված հանկարծակի գրոհել էր ցուցարարների վրա, վրաններում նրանք մնացել էին Բահրեինի մայրաքաղաքի կենտրոնում։ Լիբիայում ըստ տարբեր հաղորդումների 20-ից ավելի մարդ է զոհվել արդեն տեղի ունեցող բախումներին, բայց հրայ պաշտոնական տեղեկատվություն կամ անկախ այլ աղբյուրներ այդ զոհերի քանակը չեն հաստատում։
Կարող ենք ասել, որ արաբական աշխարհում ցույցերը շարունակվում են, այս անդվզումները ժողովրդական շարունակում են, և հայտնի չէ, թե ինչ ավարտ կունենան այդ բողոքի ցույցերը տարբեր արաբական երկրներում։
Շատ մեկնաբանություններ կան, նշվում է, որ այդ երկրների մարդիկ կարծես իրենց դատապարտված էին զգում ապրելու ուժեղ ձեռքի տիրապետության տակ, բայց նրանք նշում են, որ այս իրադարձությունները արդեն ցույց են տալիս, որ անշրջելիորեն արդեն իրենց մոտ փոփոխություններ կան։
Երկարատև ընդմիջումից հետո վերջապես դիվանագիտական ծառայության անցավ մեր տարածաշրջանի ամենահայտնի դիվանագետներից մեկը,
ամերիկացի դիվանագետ եւ այժմ արդեն ԱՄՆ-ի դեսպանը Ադրբեջանում Մաթյու Բրայզան։ Երեկ Բրայզան հանդես եկավ իր առաջին մամուլի ասուլիսով, որով նա փաստորեն ներկայացավ ադրբեջանական հասարակայնության Արմեն, հավանաբար նա խոսել է նաեւ մեզ հուզող հարցերից։
Բնականաբար նա խոսել է Ղարաբաղի մասին, ասենք նախ, որ նա երեկ իր հավատարմագրերը հանձնել է նախագահ Իլհամ Ալիևին, դա ընդունված պարտադիր արարողակարգ է։ Դրանից հետո եղավ առաջին այդ ճեպազրույցը, նշենք, որ նախագահ Բարակ Օբաման իր անմիջական հրամանագրով է նրան նշանակել առանց սենատի հավանության, եւ այդ պաշտոնում պարոն Բրայզան կաշխատի 1 տարի ըստ օրենքի։
Արմեն, այստեղ պետք է ավելացնենք, որ Օբաման ոչ թե խախտել է օրենքը,
այլ չէ, դա իր իրավունքն
է, իշխանության իրավունքն է,
եթե
արտակուրտի է կոնգրեսը, ուրեմն կարող է նման քայլի դիմել, սակայն դա չի նշանակում, որ Բրայզան չպետք է հաստատվի սենատում։
Այո, այո, դա էլ պետք է տեղի ունենա, եւ քաղաքական ուժերի հարաբերակցությունը այժմ այնպիսին է, որ ամենայն հավանականությամբ նա կհաստատվի սենատումը։ Եվ այսպես նա արդեն դեսպան է, եւ բնականաբար նա անդրադարձավ Ղարաբաղի հարցին, ասած, որ ամեն ինչ անելու է աջակցելու դեսպան Ռոբերտ Բրադկեին եւ ԵԱԿ-ի Մինսկի խմբի մնացած երկու համանախագահներին։ Համանախագահները փորձում են կողմերին օգնել գտնել վերջապես այդ երկարատև հակամարտության արդար փողզիջումային եւ հարատև կարգավորման տարբերակը։
So I will do everything I possibly can to support the efforts of Ambassador Bradkey and the OSCE Minsk group to help both sides reach a settlement.
Նա ասաց, որ ռազմական լուծումը պետք է ընդհանրապես բացառվի, պետք է ամեն ինչ անել, որ պարզապես նման բան չլինի, որովհետև դա լուծում չէ, եւ ընդգծեց, որ խաղաղ կարգավորումն է, որը երբ լինի, այն պետք է համապատասխանի Հելսինկյան համաձայնագրի հայտնի 3 սկզբունքներին, դա եւ տարածքային ամբողջականությունն է, դա եւ ինքնորոշումն է, եւ ուժի չկիրառումը կամ ուժ կիրառելու սպառնալիքի բացառումը։ Եվ ասաց, որ վերջնական հարատև խաղաղ արդար համաձայնեցված կարգավորումը շատ մեծ օգուտ կբերի տարածաշրջանին, այն կդարձնի ավելի բարգավաճ, այլ ավելի կընդգծի այդ տարածաշրջանի նշանակությունը ամբողջ աշխարհում։
A peaceful negotiated settlement of the Nagorno-Karabakh conflict will be great for the entire region.
Իսկ ամերիկա-ադրբեջանական հարաբերությունների մասին,
այո, խոսեց նաև ամերիկա-ադրբեջանական հարաբերությունների մասին, նա ասաց, որ նախագահ Բարակ Օբաման եւ պետքար տուղար Հիլարի Քլինտոնը, իրան միջական ղեկավարը, մեծ կարեւորություն են տալիս Ադրբեջանի եւ Միացյալ Նահանգների հարաբերություններին, շատ բարձր են գնահատում Ադրբեջանի դերը ահաբեկչության դեմ պայքարում, մասնակցությունը Աֆղանստանի խաղապագործողություններին։ Նշեց նաեւ, որ ինքը դեսպանի պաշտոնում ամեն ինչ անելու է աջակցելու Կասպյան էներգետիկ ծրագրերին։
Վերջին մի քանի շաբաթների ընթացքում ավելի շատ ու ավելի խիստ քննադատություն է հնչում Ռուսաստանի ղեկավարների հասցեին։ Միխայել Գորբաչովը, որը սովորաբար պաշտպանում էր Վլադիմիր Պուտինին, այժմ դարձել է նրա ամենախիստ քննադատը։ Խորհրդային միության վերջին նախագահը գտնում է, որ եթե գործերն այսպես շարունակվեն երկրում, ապա չի բացառվում, որ Ռուսաստանում նույնպես տեղի ունենա Եգիպտոսի նմանությամբ հեղափոխություն, ընդ որում ավելի վատ վերջաբանով։ Իսկ հա երեք Եվրախորհրդարանը ընդունել է մի փաստաթուղթ, որտեղ մտահոգություն է հայտնել Ռուսաստանի քաղաքական իրավիճակի վերաբերյալ։ Եվրամիության խորհրդարանականները մտահոգված են հատկապես արդարադատության համակարգի թերություններով։ Հիմա լսենք Մոսկվայի մեր թղթակից Ազա Բաբայանին և տեսնենք, թե ինչ զարգացումներ կան Եվրախորհրդի այս քննադատության շուրջ։
Եվրոպարլամենտը 3 Ռուսաստանում իրավական պետության իրավիճակի մասին հրճակագիր է ընդունել, որում ընդգծված է, որ մոդեռնիզացիան Ռուսաստանում չպետք է սահմանափակվի միայն տնտեսության եւ տեխնոլոգիաների մոդեռնիզացիայով։ Ընդունված փաստաթղթում գրված է, որ Եվրոպարլամենտը չափազանց մտահոգված է տեղեկություններով այն մասին, որ Ռուսաստանում դատական համակարգը քաղաքական մոտիվացիա ունի, որ դատական քննությունները արդար չեն, որ համակարգը իզորու չէ բացահայտել լուրջ հանցագործությունները։ Մասնավորապես այս փաստաթղթում խոսքը Խադարկովսկու երկրորդ գործով դատավարության մասին է, Հերմիտաժ հիմնադրամի իրավաբան Սերգե Մագնիցկու գործի մասին։ Հիշեցնեմ, 2009-ին Սերգե Մագնիցկին մահացել է բանտում։ Հրճակագրում արձանագրված է նաև Բորիս Նեմցովի ձերբակալությունը։ Բացի այս, եվրոպացի падգամավորները ընդգծել են, որ Ռուսաստանի իշխանությունները պետք է հարգեն մարդու իրավունքները Հյուսիսային Կովկասում։ Եվ Ռուսաստանի իշխանություններին, բացի այդ, եվրոպացի падգամավորները կոչ են անում բացահայտել հայտի լրագրողների եւ իրավապաշտպանների սպանությունները։ Եվրոպացի падգամ կառավարիչները նկատում են, որ օրենքները Ռուսաստանում չեն պահպանվում եւ Եվրոհանձնաժողովից պահանջել են եւս մեկ անգամ ուսումնասիրել Արևտրի միջազգային կազմակերպության անդամակցելու Ռուսաստանի հերանեկարները։
Ավարտեցինք այսօրվա մոլորակը, որին մասնակցում էին Մոսկվայից Ազա Բաբայանը, Պրահայից Արմեն Քոլոյանը եւ Հրաչ Մելքումյանը։ Մոլորակը վարեց Հրաչ Թամրազյանը։ Եվ մեր այսօրվա ծրագրի ավարտին կրկին հորվաթիվ 1 ներքաղաքական իրադարձության դիմադիր հայազգային կոնգրեսի հանրահավաքի մասին մոտ 1 ժամ առաջ հանրահավաքի մասնակիցներին ելույթով դիմեց առաջին նախագահ Լևոն Տեր-Պետրոսյանը, իմ գործընկեր Իրինա Հովանիսյանը քիչ առաջ է վերադարձել Մատենադարանի մարզակայքից։
Այս պահին շարունակվում է ընդդիմադիր հայազգային կոնգրեսի բազմամարդ երթը Երևանի կենտրոնական փողոցներով դեպի Հյուսիսային պողոտա։ Երթը հաջորդեց Մատենադարանի հարակից հրապարակում հրավիրված հանրահավաքին եւ հանրապետության առաջին նախագահ ընդդիմադիր հայազգային կոնգրեսի առաջնորդ Լևոն Տեր-Պետրոսյանի ելույթին։ Հանրահավաքում Տեր-Պետրոսյանի ելույթն այսօր գերազանցապես նվիրված էր երկրում սկիզբ առած սոցիալական բողոքի եւ քաղաքացիական ակտիվության դրսեւորումներին, որոնք նա որակեց հուշկու եւ վճռական։ Անդրադառնալով Երևանի փողոցներում բացօթի առևտրի արգելմանը, ներմուծվող ապրանքների փոխադրաբարձ մաքսավճարների կրկնակի բարձրացմանը, ավտոմեքենաների պարտադիր ապահովագրմանն ու Հայաստանի տարածքում վրացական համարանիշներով մեքենաների երթևեկության սահմանափակմանը Լևոն Տեր-Պետրոսյանը հայտարարեց.
Հասկանալի է, որ այդ միջոցառումների արդյունքում տասնյակ հազարավոր ընտանիքներ, սա չափազանցություն չէ, զրկվելու են եկամտի աղբյուրից և ստիպված բռնելու են արտագաղթի ճամփան։ Իսկ մյուս կողմից կրկին շահելու են մոնոպոլիաները և էլ ավելի աճելու են լայն սպառման ապրանքների գները։
Սոցիալական բողոքի դրսևորումներն ու այդ ցույցերի հաջողությունն ըստ Լևոն Տեր-Պետրոսյանի կախված է այն բանից, թե դրանց կազմակերպիչները որքանով են պատրաստ դուրս գալ սոցիալական պահանջների նեղ շրջանակից և քաղաքականացնել խնդիրը, քանի որ
քանի դեռ ներկայիս իշխանությունները ասպարեզի չեն հեռացել, Հայաստանում ոչ մի դրական փոփոխություն չի կարող տեղի ունենալ։ Ընդհակառակը, վիճակը գնալով ավելի վատթարանալու է, որովհետև վարչախումբը ժողովրդի իսպար թշվառացման գնով անվերջ հարստանալու իր գիշատիչ քաղաքականությունից հրաժարվելու որևէ մտադրություն չունի։ Այսպես շարունակվելու դեպքում մանր ու միջին գործարարության դասը որպես այդպիսին պարզապես վերանալու է և երկրի ողջ հարստությունը հայտնվելու է ավազակաբարով բարձրագույն պետական պաշտոնյաների ու մի քանի տասնյակ մոնոպոլիստերի ձեռքում, ինչի անխուսափելի հետևանք է լինելու Հայաստանի ու Ղարաբաղի լիակատար մարդաթափումը։
Զուգահեռներ անցկացնելով Ղրղստանի, Թունիսի, Եգիպտոսի, Ալժիրի, Յեմենի իրադարձությունների հետ, հանրապետության առաջին նախագահը չէր կասկածում, որ իր խոսքերով այդ շքահանդեսը վաղ թե ուշ հասնելու է նաև մեզ։
Եթե իշխանությունները ճիշտ եզրակացություններ չանեն այդ ուսանելի իրադարձություններից, ապա վաղ թե ուշ նույնը տեղի ունենալու նաև Հայաստանում։ Ինչի ողջ պատասխանատվությունը ընկնելու է Սերժ Սարգսյանի ու նրա ղեկավարած ավազակապետական վարչախմբի վրա։
Լևոն Տեր-Պետրոսյանը հավելեց, թե անցանկալի զարգացումներից խուսափելու միակ միջոցը արտահերտ նախագահական ու խորհրդարանական ընտրություններն են, որոնք արդեն նրա բնորոշմամբ մեջբերում են քաղաքական անհրաժեշտությունից առավել վերածվել են ազգի ու պետության գոյության խնդրի։
Իրավիճակը արմատապես վերափոխելուն ուղված կոնկրետ գործեր ձեռնարկելու փոխարեն վարչախումբը իրեն հանգստացնում է Հայաստանում սոցիալական բունտ չի լինի հանգերքով։ Սակայն, իդեշբախտություն այդպես կարծողների, Մուբարակն էլ, Բենալին էլ այդպես էին կարծում։ Սակայն, իդեշբախտություն այդպես կարծողների, սոցիալական բունտ կոչվածը, ինչպես ասում են, գեշ խասյատ ունի։ Այն տեսանելի է դառնում միայն տեղի ունենալուց հետո։ սոցիալական պայքյունի օրը ըստ այդմ նույնքան ծածուկ ու անակնկալ է, որքան ահեղ Դատաստանի օրը։ Իսկ Սերժ Սարգսյանի մուբարակացումը ընդամենը ժամանակի հարց է։
Հանրահավաքն ավարտվեց ցուցարարների հիմա-հիմա բացականչություններով։ Հայազգային կոնգրեսի համակարգող Լևոն Զուրաբյանը հանրահավաքի ավարտին հայտարարեց, որ այսօրվանից սկսում են զանգվածային միջոցառումների շարք, որոնց հիմնական նպատակն է լինելու արտահերտ ընտրությունների անցկացումը։ Դրա առաջին քայլը կոնգրեսը համարում է մարտի 1-ին կայանալիք հանրահավաքը։ Իրինա Հովանիսյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Եթե բաց եք թողել մեր եթերաժամը, լսեք Ազատություն ռադիոկայանի հաղորդումները ձեզ հարմար ժամին մեր ինտերնետային կայքում azatutyun.am։ Ինտերնետում մենք հասանելի ենք օրվա յուրաքանչյուր պահին։ azatutyun.am։
Այսօր այսքան, խոսափողի մոտ էր Գևորգ Ստամբոլցյանը։ Ազատություն ռադիոկայանի հայկական ծառայությունը մաղթում է ձեզ ամենայն բարիք և հաջողություն։